virziens, kurā mēs ejam šobrīd, kad pakāpeniski darām vaļā veikals, nevis ierobežojam preču sarakstu, tas ir pareizi, un arī droši tirdzniecības koncepts arī pareizais virziens. No tās puses mēs vērtējam pozitīvi. Kas šobrīd pietrūkst? Nu, pietrūkst noteikti tas, kad katram projektam, lai viņi ieviestu kvalitatīvi, ir vajadzīgs noteikts laiks. Un šobrīd, kā mēs esam redzējuši arī iepriekš, mēs piekdienā paziņojam un piekdienu gribam, lai tas darbotos. Un tas īsti nav pareizi, jo ir dažādi tirgotāji, dažādas situācijas, un lai ieviestu lietas, kas saistās ar tehniskiem risinājumiem, to nevar izdarīt sestdienā, svētdienā un varbūt pat nedēļas laikā. Tātad katram projekta sadaļai ir vajadzīgs laiks. Dažas prasības ir ieviešamas jau ar pirmdienu, tas ir kvadrātmetri papildus uz vienu cilvēku, vai sakārtot varbūt dokumentāciju, kas apliecina maksimālo cilvēku skaitu. Jā, nu, tas arī pēdējā brīdī, bet to visu var, bet ir vairāki punkti, kas saistās ar plūsmas kontroli, kur ir iespējas to veikt atsevišķi līdz 1500 metriem gan manuāli, gan elektroniski, tad to uz pirmdienu daudziem nebūs iespējams kvalitatīvi veikt. Tāpat arī virs tirdzniecības centriem ir 7000 daudzi, kas ir iekrituši šobrīd šai kategorijā, nu, nav sagatavot, lai viņi nedēļas laikā izvērtētu un ieviestu ilgtermiņa risinājumu attiecībā uz plūsmas kontroli un investēt tur līdzekļus.